svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, naše jutro bomo zdaj nadaljevali s peko. Lep pozdrav gospodu Jožetu Senegačniku, ki se mi je pridružil v studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Nekaj časa se nismo videli, slišali, ampak vmes se je zgodilo kaj zanimivega.
No, vmes je bilo eno ocenjevanje, na katerem smo se, ki sem se ga, pa pravzaprav ne sem jaz, ampak sva se ga ženo skupaj udeležila vsak s svojim izdelkom, to je bilo jabolčni zavitki. Ocenjevanje je bilo v Dolenjskih Toplicah, v okviru te prireditve, ki jo imajo v Dolenjskih Toplicah, tradicionalno to je topliško jabolko, ki je namenjeno pač te popularizaciji sadjarstva in tako naprej, tudi drugih stvari, opreme in tako naprej. Taka luštna zadeva. No in tam sem sva oba dva dobila zlati priznani.
Čestitke.
Hvala lepa.
Torej bo dobro izhodišče za začetek današnje oddaje. Rekli smo priprava zavitkov, vidva sta pripravljala jabolčne, verjetno je to kar tista zlata klasika.
Tako nekako. Ja, zdaj, tle je seveda, če bi šel pogledat človek po internetu, pobrskat po knjigah, pa ne vem, skratka receptih, ne, bi ugotovo, da je seveda n različnih varianta. Ne. Nekako klasika tisto, ki je pač jabolko, ne, to je bilo pravzaprav, ko sem šel malo brati zgodovino, ne, zakaj je se jabolčni štrudel ali pa zavitek je najbolj znan avstrijski. Ne. In to zaradi tega, ker ga je, so ga dobili s Turčije, ne, in napolnen z jabolki, ne, in so ga oni posvojili, tako da v bistvu je to burek, ki je polnen z jabolki, ne, samo sladek, ne. Tako, to je malo
zgodovinsko
tako
gledano,
zgodovinsko gledano, ne. Drugač pa, recimo, zelo različno delamo pri nas v Sloveniji ponavadi jabolčni zamitek, a ne, testo pač raztegnemo, razvlečemo, ne, in potem ponavadi potresemo tam nekje do polovice, do mogoče celo tri četrt z nadevoma, ne. Dočim, recimo, v Avstriji pa vsta nadev daje takoj na začetku, ne, lek tap, lek enakomeren kupček, ne, in potem to testo, vse testo uvijajo okola, ne, seveda ga namažejo zaradi tega, da je z oljem ali pa z kakšno maščobo, lahko tudi z kakšno margarino, z odstopljenim maslom, z čemer kola, ne, zato, da se te sloji potem ne držijo skupaj, ne, približno tako, kot bi rekel baklava, ne, ki ima tiste lepe listnate sloje, ne, in potem seveda, zdaj, tle je treba paziti za na testo, da človek naredi testo, ki se lepo vleče, ne, da ni luknasto, čeprav jaz včasih se hecam, pa pravim, nobene lukne se ne bo videl noter, ne, v štrudlo pol, ko bo pečen.
Samo, da ne bo kaj steklo skoznjo.
Tudi to ne, ne, tudi tisto ne, čeprav je seveda potem, je pa fajna, ne, da je testo enakomerno razvlečeno, ne, zdaj, če gremo na ocenjevanje, ne, potem seveda tiste debele končke, ki obstanejo ob strani, ki jih ne moramo lepo potegniti, ne, razvleči, se pa seveda odstrani, pa se pol približno taka štiroglata, ne, lepo prav kotna oblika naredi, ne, zato, da se zadeva lepo zavije in seveda pol tudi še lepo obreže ob straneh, da ima pač tak izdelek eno lep izgled, ne, in da je v bistvu tudi pač, bom rekel, tako enakomerna. Ne. Zdaj tle so seveda ocenjuje, pa, če bi rekel, kaj je tisto dobro, ne, da ni noter tudi v jabočnem zavitku, da ni luken, ki so ponavadi problem tudi zelo v poticah, ne? Se pravi, da poskušamo to približno lepo tako zaviti, ne? Da je ta zrak iztisnemo ven, da ne samo enostavno čisto dvignemo tisto krpo, na kateri razprostremo to testo, ne? In da jo samo potegnemo, dvignemo in da se testo pač praktično samo zvije. Ne? To je ena od stvari. Druga stvar pomembna je to, da tudi v bistvu to testo na zunaj dobi tisto malo debelejšo skorico, ne, ki je taka, ki se lepo potem zapeče, ne, in zdaj je pomembno, kakšne sestavine damo noter v testo, ne, ker recimo jajca, ne, če dodamo, pride mečkano bolj krhko testo, ne, če delamo vlečeno testo samo iz moke in vode in maščobe, recimo olja, ne, pa seveda malenko soli, ne, potem je to testo malo drugačno, ne. Jaz delam vedno z jajcem, nekako se mi zdi, da je pač mi je bolj všeč to testo. Treba ga je pa res dobro zgnesti, predvsem pa, kar je najbolj pomembno, da testo počiva, saj pol ure, ura, tudi lahko več. Ni fino, da je da ga damo v hladilnik, ker testo na temperaturi, nižji temperaturi postane bolj trdo, ne, in ga bomo težje razvlekli.
Tu je pa razlika s pripravo testa za kruh morda.
Tudi, ampak čeprav pri kruhu je dosti krat tako, če imamo zelo mokro testo, ne, je fino ga dati kar v hladilnik, zato da ga lažje oblikujemo, lažje hlebček naredimo. Testo je bolj krepko. Ne,
tako, potem. Se ga lahko pripravi že prejšnji dan, da v hladilnik.
Tako, ja, in je v bistvu lažje. Tudi, če je mokro testo preveč, ne, najboljši v hladilnik, da ti se ga lažje oblikuje.
No, ampak tu pravite, da ni dobro v hladilnik. Zaradi tega,
ker je preveč trdo. Uh-huh. Ne, zdaj mi v bistvu idealno je, da bi se to testo, da se res lepo razvleče, ne, da je posote nakomerno toliko, da pravijo, da se dajo. Potem skoraj časopis čitati skozi tisto sloj. Zdaj, ni vsaka moka dobra, ne? Kakšne moke so boljše, kakšne so slabše. Tiste moke, ki imajo malo večjo komponento raztegljivosti, a ne so boljše. Včasih se kakšna moka, ki je zelo močna, ni fajna, ne? Ker je potem ta elastičnost prehuda in testo nazaj vleče. Ne? Mi moramo v bistvu imeti to testo, bi rekel, bi moramo imeti to komponento raztegljivosti, tako kot čigumi, ne? Ki ga lahko lepo fino raztegnemo, ne da je kot lastika, ki nam takoj nazaj potegne. In pol, bolj, ko vlečemo testo, bolj gre skupaj. Ne? Mislim,
potem so pa še lukne zraven in se povečajo težave.
Tako, zdaj nadevi, vsak ima svoj nadev, ne, skrivnost, ali pa ne vem, mislim svojo skrivnost. Ne. Jaz pravim, da je vsak štrudel dober, ker nam je všeč. Ne. Jaz mislim, da je to tisto osnovni kriterij. Zdaj, če gremo za ocenjevanje, seveda mora biti všeč tudi komisija. Ne, ampak,
aha, torej dobro imeti kakšne informacije vnaprej, take, ki bodo koristile.
No,
pri pripravi.
Vsekakor, ne, jaz mislim, da je tle, gre za to, ne, da imamo neko razmerje, ali pa bi rekel to, da uravnotežimo, ne, te okuse. Se pravi, ne, da je nekaj strelja ven, ne, da se vidi, da se čuti samo cimet, ne vem, neki, a mogoče klinčki ali, ne vem, kakšna druga začimba, ne, da je v bistvu, da ni samo, bi rekel tako, ta tudi kislost, ne, limona, limonin sok, ki daje tisto svežino, ne. Zdaj sem jedel en zavitek, ki je bil za moje pojme kar precej kisu, od limone seveda, ampak je izredno prijeten okus je bil. Tako bi rekel, mene je presenetil, ko sem prvič ugriznil van ga, ne, ampak se mi je zdel perfekten. Ne. Tako da sem ugotovil, da mogoče bi lahko tudi sam kdaj več limone dal. Ne, bolj, ne, skratka, to so zdaj te kriteriji. Uh-huh. Zdaj na devi, jaz sem delal recimo, vada žena sva delala z pregreto smetano, to se pravi, taj dolenci to poznajo, smetana, ki se naredi, ko kuhamo mleko, ne, potem to dol poberejo in jo dajo še v tole, v pečico za ne 3 ure, ne, zato da potem karamelizira, postane taka rjavkasta in je to res holesterolska bomba, če hočete. Hmm. Mislim, skratka dobra, ampak če sam vsake kvatre enkrat jemo, pol ni hudga, ne, če bi pa to kar naprej jedel, pa verjetno glih ne bi bilo najbolj zdravju primerno, ja. Ne, koristno. Drugač pa v bistvu vedno je fajn, da človek naredi tako jabolka, recimo zdaj jeseni so zelo sveža še, ne, in je veliko vode, ne, zato ponovat potem to dajemo noter kakšne prepražene drobtine na maslu.
Da
vpije to vodo, ne. Jaz sem celo pražil jabolka, mečkan sem jih popražil podušil, ne, v krv v ponvi, uh-huh. Zato da je tista voda, kakor je začetka spustilo, da je izhlapela. Žena je dodala še rabarbaro noter in je bila mečkano boljšo cenjenje in zavitek.
Vas je prehitela?
Me je prehitela, tako ja. Skratka, pač ideje so, okusi so tisti, ki na konc šteje. Ne? Sej, lejte, zavitki so na zune zelo podobni, ne? Zdaj eni so malo boljši, pol po okusu, eni so malo slabši, ne? Ja, ampak malo manj dobri. Ne?
Velja tudi to, ko sva govorila o picah, je pač testo tista osnova. Ne? Tu pri zavitkih morda vseeno je tudi nadev pomemben.
Sigurno, absolutno. Mislim, pri zavitkih, ne, zdaj, če boste naredili premalo sladek zavitek, ne, verjetno ne bo najbolj nedober. Ne.
No, ampak pomembno je pa tudi testo.
Vsekakor, ja. Mislim, tako bom rekel, ne, zdaj, če se strokovnega stališča, ko komisija to gleda, da je testo enakomerno, ne, in da ni, če je tudi zavito, ne, da je lepo zavito, da se pa če je testo tako, da je bilo res potreseno z nadevom, ne, da ni bilo samo en kupček na ta nadev na začetku, ne, da je pač enakomerno, da ne odstopa testo oziroma nadev od testa, ne, da ni teh lukenj, in da v bistvu je to, bi rekel, tista enakomernost, ne, da kar nekrat dobiš nekje en del, ki je ter, kjer je testo 5 mm debelo, ne, druge je pa recimo milimeter, dva, tu nekje, ne, ja. Ko se pol speče.
A je morda še kakšen trik pri pripravi testa, to je najbolj zamudno, verjetno pa tudi povzroča največ preglavic. Ste kdaj poskusili za jabolčni zavitek narediti testo iz vašega kvasa? Torej,
tudi, ja. Tudi. Sej, v bistvu je tako, ne, pri testu, pri vlečenem testu je pomembno to, da je ta gluten, mislim, ko testo zamesimo, ne, razvijemo ta gluten in ta gluten mora biti tako močen, da dejansko zdrži to naše raztegovanje, ne, če hočete. Zdaj, ponavadi je kislina tista, ki ujača gluten. Ne. Zato veliko receptih za ta lečeno testo, ne, je, se dodaja noter ali kis, limona, skratka kislina. Kislina ujača glutena, ne, in to omogoča, da se bo lepše potem raztegvalo. Ne. Zdaj, kislo testo jaz dodam ponavadi žlico, eno žlico, mogoče dve kislega testa, ne, noter, ki je seveda tudi kislo, zato pa je kislo, ne, in pomaga, da je to testo
raztegljivo.
Potem se bolj raztegljivo. Ja.
Ampak dodate pa tudi kvas?
Ne. To ni kvašeno. Je pa treba paziti, da potem testo preveč dolg ne počiva, ker začne pa že vzhajati. Pa imaš kar nekrat, ni več to samo vlečeno testo, ampak je že malo vzhajano testo. Ne,
ja, ja,
tako da se znajo lahko včasih tudi že na vrhu kakšen tak mehurček narediti od tega, ne, če je predolgo traja. Ne.
Je pomembno, da moko presejemo?
Vsekakor. Zdaj pri testu za potico veliko bolj, pri tem malo manj problem, ne, je, da mislim, pravzaprav hočemo se rešiti grudica, ne, stara moka ali pa moka, ki je nekaj časa na kup ustala, ne, je, bi rekel, taka, se grudice ne to ponovadi pol težko, ne, res se jih rešiti, ne, zato če presejemo, smo jih odpravili. Ne. Poleg tega, v bistvu s tem, ko presejemo moko, je zrahlamo in ima veliko več zraka je ujetega v moki, bom rekel, ne, so pač zrna, te drobci, ne, moke, ki so pač zrna, mislim zrna, karkoli bi temu rekel, ne, so bolj narazen in je umet med njimi zrak, ne, moka ni zbita.
Ja. Dodate tudi mleko, ki je ogreto na telesno temperaturo?
Ne, tle, to pri poticah.
Pri poticah, aha.
Ja,
tu pri jabočnih, oziroma pri zavitkih ni potrebno.
Je samo v bistvu mlačna voda. Ne?
Voda.
Mlačna voda. Sej, recepti so različni. Ne? Tudi obstajajo verjetno recepti z mlekom, dodajajo kislo smetano noter. Skratka, teh receptov je izredno, izredno veliko. Zdaj, ponavadi je tako, ko enkrat najdeš enega, ki ti vedno rata, ne, pol se tistega človek drži kot pijan splota. Ne.
Ja, zakaj bi menjal, ne,
tako,
dobrega,
ne,
konja.
Tako, tako.
Nekaj vprašanj je prišlo, ampak dali bomo prednost klicu. Dobar dan, dobro jutro, gospa Anica.
Dobar dan. Veste, kaj me zanima? Moka mora biti obvezno zavlečeno testo pri štrudlu oziroma pri zavitku, ali je lahko tip 400 katere koli znamke?
Ja, dobar dan. Takole, odgovor, ne, je pravzaprav po eni strani, lahko bom rekel, mogoče rahlo nesramen, ne, ker bom rekel tako, moka je praktično vsaka dobra, zdaj trgovci pa proizvajalci predvsem vam bodo ponudili namensko moko za vlečeno testo, ne, ki ne bi bila verjetno mečkom bogatejša z glutenom, ne, tista je precej bistveno draže od navadne moke. Ne? In tam je en lep zaslužek, ki ga pač poskušajo, ne, narediti. Jaz osebno sem delal največ zavitkov, kar iz moke 850, ki je krušna moka, ne? Niti ne iz bele moke. Ne? Zato, ker se mi zdi, da je bi rekel, moka, a ne, ki ima otrobe, je bistveno bolj zdrava od tiste 400, ne, ki je sam škrob, ne, ki je praktično zelo malo. Ne. Zdaj, so pa moke, dejansko se razlikujejo, ne, med seboj. Jaz recimo moram reči, da...
Tudi pri istem tipu mislite, ne?
Tako, mislim, tudi ena tip 400, ne, ne, bo čisto drugače se obnašala kot druga, ki je isto tip 400, ne, drug proizvajalec, ne. Tako da jaz ponavadi sem, tako bi rekel, zelo pragmatičen, ne, pa pravim, ne, če vem, kjera moka je dobra, pol tisto kupujem. Ne. s tisto grem naprej. Ne. Če vem, da mi je testo lepo uspelo, ne, potem pri tisti moki ustrajam. Moke imajo zelo različne, bi rekel, te pecilne lastnosti, če hočete, v tem smislu, da imajo ene so bolj raztegljive, ene so malo manj raztegljive in ravno pri zavitkih rabimo to raztegljivost. Ne, tle ni toliko pomembna elastičnost, kot je pri kruhu, da nam kruh ostane, da se ne razleze, ampak da gre hlebec po konca. Ne. Med peko pri štrudlu je pa fino, da znamo to lahko res na tenko neko razvleči.
Tegniti, ja.
Eno vprašanje bi imela. Vi poznate to pšenico tritikalo?
Poznam, to ni pšenica, to je v bistvu križanec med ržjo in pšenico.
Pšenico. Kaj iz te, jaz si sama meljem, na primer, doma moko, mislim, to pšenico, ali mislite, da bi iz te lahko naredila to vlečeno testo?
Poskusite, nisem nikoli poskusil, ne. Zdaj, tako bom rekel, tritikala, ne, je križanc in ima lastnosti tako pšenice kot rži.
Ja.
Rž ima gluten, ampak ga ima, je take kvalitete, ne, da se z njega ne da narediti eno pošteno testo. Ne. Zdaj, tritikala je tipično taka, da boste videli, da če boste hoteli potegen testo, verjetno vam bo hitro počlo.
Ja.
Bi ga morala pravzaprav, bom rekel, če v nekem smislu, zelo res na tenko razvalati, mogoče potem tudi namazati z oljem, ne, pa poskušati razvleči. Nisem nikoli probaval, jaz se niti nisem pomislil, da bi šel iz tritikale delati. Ne. Ker predstavljajte si tako, ne, da bi vzela moko, ki bi zmešala približno pol pšenične moke, tip 400, pa pol ržene moke.
Ja.
Pa veste, kako bi pol to verjetno si predstavljate, kakšna bi bila rezultata. Ne?
Bo kar precejšen izziv. Ne?
So tudi druge moke, ki so problematične, recimo take po svoje, kot je recimo kamut oziroma korasana, ne? Tudi ima tako lastnost. Namreč nektere moke, bom rekel, imajo te beljakovine, ki so v njih, iz katerih nastane pol glutena, ne, imajo drugačne pecilne sposobnosti in se recimo rajši trga. Kamut je že recimo taka. Ne, in je treba potem paziti, jaz sem leto se igral malo s kamutom, pa je z jabočni zavite kar popokal. Ne. Ni bila tiste, bi rekel, lepega zunanjega izgleda. Ne. Odličen je bil. Po okusu fantazija, ne? Mnogo bolj okusen, ker je kamut okusena. Ne? Ampak,
ja, se pravi, za natekmovanje ni, za doma pa za uživati
okusu. Lahko bi tudi za natekmovanje, ampak bi moral verjetno nekaj časa razvijati ta postopek, da bi prišel do tega, kaj je treba točno tako narediti, da bo mogoče pa potem ne da rata nekaj.
No, morda pa je tu tudi ključ za vas, gospa Anica, razvijati idejo, morda pa boste naslednjič poklicali in sporočili, da vam je uspelo iz tritikale.
Hvala lepa.
Hvala vam za klic. Lepo zdrav. Imeli smo klic poslušalca Marjana, pa se je očitno poslovil. Ste še z nami? Ne, gospa Breda je. Dobar dan.
Ja, pozdravljena oba. A se da mogoče del ajdove moke v to belo moko, drugič pa, če se da tudi lahko malo kurkume v na del, jabočni del. Pa če to iz Avstrije, kaj je tale recept? In če so oni zaščiteni, imajo to geografsko
razširjenje? Zdaj takole, prvo vprašanje. Ne, dodati ajdovo moko. Ajdova moka, ne, je nekaj, kar je v bistvu ajdo ni žitev, ne, ampak je sorodnik rabarbare, ne, kar je zanimivo. In je neglutenska moka, brezglutenska moka, ne, kar pomeni, da nima glutena. Se pravi, jaz sem poskusil narediti ajdove zavitek, ne, samo iz ajdove moke. In štruklji ratajo, štruklje mi ni problem narediti, zaradi tega, ker si jih zavijem, ne, in potem kuham zavite. Ne. Pri zavitku pa seveda to ne gre in potem zavitek ponavadi zelo rad poči negor. Ne. Zdaj, mešate lahko. Jaz sem videl na ocenjevanju letos zavitek, ki je bil narejen z ajdove moke tudi, ne? In je seveda se mu je videlo, da je malo popokal in tako naprej, ampak mislim, če je za tisto za domačo uporabo, ne? Zdaj, če ne greste res na neko tekmovanje, ne? Potem se to mirne duše da narediti.
Ampak je potrebno mešati seveda ajdovo moko.
V tem primeru mešati, zdaj, če bi lahko bi tudi 100% ajda bila, ne? Pri tem je, da je treba pa seveda potem noter dodati nekaj, kar povezuje, tako kot bi dela pri brezglutenskem kruhu, ponavadi je to indijski tropotec oziroma psilijum z latinskim imenom, ali so potem ta sredstva za zgoščevanje, kot je guar, ksantan gum, guar gum, ki je iz fežola narejen, ali pa recimo mogoče tudi lanena moka, čeprav zdaj bi rekel to, da bi kakšno bistveno raztegljivost dobil tle, ne. V bistvu gre bolj, da potem testo damo med dve foliji, in ga razvaljamo, ne, prav na tenko in potem v bistvu eno folijo odstranimo, še namažemo z nadevom in potem lepo zavijemo vse skupaj. Ne.
Dobro, toliko. Še drugi del, tako kurkuma.
Kurkuma, ne vidim sicer razloga, zakaj je ne bi smel noter dati, ne vem, če bo doprinesla kokusu men kurkuma v jabočnem zavitku, se mi zdi, da ne bi šla, ne. Jaz kurkumo dodajam, ampak tako nože v konico v testo, recimo za potico, zato da dobi lepšo barvo, da ni treba, če ni, kadar so jajca taka, da niso prav zelo rumena. Ne.
Aha, torej ne za okus, ampak za barvo.
Tako, za barvo. Ne. Zdaj ne vem, kater recept je pa gospa mislila, da bi bil zaščiten iz Avstrije.
Ja, tega pa tudi jaz nisem razumel, tako da, če želi pojasnilo, naj prosim še enkrat pokliče. Zdaj je z nami gospa Marija. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja, dobar dan. Poslušam oddajo o vlečenem testu. Moram vam povedati, da jaz pa ponoma nič ne kompliciram, ampak delam po receptu moje mame. In sicer moka, sol, mlačna voda in olje. In meni to vedno uspe. Moko pa vzamem največkrat 500.
Mhm. In ni nobenih težav, tudi vleče se lepo.
Nobenih težav, vedno mi uspe in ne dodajam nobenega kisa ali pa jajca ali kaj podobnega. Toliko vednost.
Ja.
Hvala lepa.
Ja, vam tudi hvala za tole. Ne. Jaz se strinjam, mislim, teh receptov je izredno veliko. To je ta, vi uporabljate pravzaprav ta, ki je najbolj, bi rekel, osnovni
klasičen
recept. Tako, klasičen. Je pa seveda vedno tudi odvisno mečken od moke, ne, in predvsem pa od roke. Ne. Roka je tista, ki pravzaprav naredite sto
ja,
in ga
gnetem,
potem tako.
Gnetem enih 10 minut,
ja.
Potem pa pustim počivati 20 minut do pol ure
tako.
In meni se krasno razvleče.
Ja, je moka in izkušena roka.
Tako, ja.
Recimo.
Hvala lepa, gospa Marija.
Hvala,
lep pozdrav, nasvidenje in dober dan, gospe Pavli.
Je bi vprašala, kaj se dela z rižave moke.
Velik stvari verjetno se da narediti. Jaz sicer bom rekel, lahko odgovorim samo za, bolj za kruha. Ne? Brezglutenski kruhi sebujejo rižavo moko. Ne? Ponavadi pač pri brezglutenskih kruhih je ta problema, ne? Da pravzaprav ne moramo, nimamo nič glutena in je treba pač potem, ponavadi se meša to z različnimi okusi, drugimi mokami, ne, recimo tudi lahko dajete potem proso, čičeriko, ne vem, etiopsko proso, ki je s tujim imenom tef, potem recimo lahko z ajdovo moko mešate, koruzo, ne, skratka, to so se te brezglutenske moke. Zdaj, riževa moka kot taka sama je, delajo, jaz mislim, da bolj Kitajci delajo tiste riževe nudlne, ne, skratka, rezance, ja. Ne, ki so najbolj nekako poznani. Drugač pa recimo zelo veliko jaz osebno uporabljam riževo moko, kadar pečem kruh in pa recimo, kadarkoli bi je treba posuti košarico shajalno, ne, nanese navadno moko, ki ima gluten noter, gluten ali po slovensko lep izraz lepek, ki je zares postane lepilo, ne, in se potem testo, če ima bolj mokro, kar prilepi gor. Ne. Če potresemo z riževo moko, riž nima glutena in se seveda zadeva ne more prijeti, ne, oziroma se, če se že prime, se prime veliko, veliko manj. Ne?
Veliko bolj elegantno, tako. Upam, da smo odgovorili, da je gospod Jože odgovoril, gospa Marija oziroma, ja, tako, je tako. Se poslovila. Zdaj pa še z nami gospa Silvana, spremljate svetovalnico, lepo pozdravljeni.
Ja, dobro jutro želim. Jaz bi pa gospoda rada vprašala, če ima kakšne izkušnje z moko pirica.
Pirica, ne, sicer ne poznam, kaj bi bilo, verjetno je to, gre za pirino moko, ne poznam.
Ne, to je predhodnica pire, ki je brez glutena.
Vi mogoče mislite, da, mogoče bolj mislite na tole, na enozrnico.
Ja, ja, to je ena
zrnica,
stara...
Ja, tri pražita obstajajo, ali pa bi rekel, so najbolj znana. Ne? Prvo, najstarejše je, ki ima tudi najmanj s celicama, vsaka celica ima najmanj kromosomov, je eno zrnica, ki je v bistvu, bi rekel, naslednik trave, dobesedno. Ne?
Ja, tako.
Ne? Ampak ta moka ima zelo veliko glutena. Ne? Samo ta gluten je, ali pa drugač bom rekel, beljakovin. Recimo eno zrnica ima tipično od 15% in više, ponavadi tam okoli 18%, pa tudi do celo čez 20% beljakovin, kar ni normalno za, bi rekel, pšenico, ne? Pa tako naprej. Druga pražito, ki je v bistvu že nadgradna bilo te enozrnice, je dvozrnica po slovensko s tujim imenom Emer, ki ima boljše lepecilne sposobnosti in je pač lažje znodelati. Potem ta tretje, ne, je pa pira, ki in vsa ta tri žita, pražita imajo posebno lusko okoli vsakega semena, zato jih je potrebno tako čist posebej obdelati. Ne?
Tako, posebej mlin je za to. Namreč jaz sem to moko dobila na enem kmečkem turizmu in so mi rekli, da je ta moka, da samo štirje jo pridelujejo v Sloveniji in da je ta moka, ker pira ima malo glutena, da je, da pirica ga pa nima.
Ne.
Je pa malo lepljiva, pa je. Jaz sem probala delati palačinke, pa so mi zelo dobro uspele, kruha pa še nisem probala, menda je poseben postopek za kruh.
Niti ne, veste, ni poseben postopek, je pa testo, skratka, ta moka je taka, da zelo, zelo počasi upija vodo.
In
zelo hitro lahko dodate vodo, pa imate občutek, ne, da je testo nekako, v bistvu tista voda, kar ostane. In zares prenese ponavadi tam okoli med 55 in 60% vode samo, dočim pšenica prenese bistveno več tudi kot pira.
Aha,
ne. Skratka, lejte, problem, ko ljudje govorijo o glutenu, ne, mislijo na tem, kakšen kruh bo rato iz tega. Dejansko te beljakovine so noter, imajo pa te beljakovine v teh žitih bistveno slabše pecilne sposobnosti kot pa recimo pšenica. Ne? In zato rečejo, nima glutena. Pira ima več beljakovin kot pšenica ponavadi.
Aha, no jaz sem samo vprašala, ker so mi tako razlagali, pa sem rekla, bom vprašala vas kot strokovnjaka, če ima take več izkušenj.
Sej te bo je namenjena svetovalnica.
So krasno uspele in so tudi zelo dobre.
No, krasno. Hvala lepa za klic, gospa Svetlana.
Tudi kruh bo daratel, samo lepo počasi ga narete, boste pa ugotovila, da je zelo, zelo tak mokr pride in ne smete preveč vode, da ti se dejansko packa, ne? Tako da je fino delati z mogoče kar malo roke na olji, tako delate s testom, zato da se vam ne bo leplo za roke.
Dobro, če je še gospa Marija z nami, bo to zadnje vprašanje danes. Lepo zdrav.
Ja, dober dan želim vsem skupaj, vam in vsem poslušalcem. Poslušajte, jaz imam en truko glede barvila, mok in kruha in potice. In sicer to je jedilna buča rumena.
Ja.
Jo posušiš, zrežeš in posušiš, potem zmiksaš in imaš čudovito barvo za potice, kruh in tudi za palačinke, za kar to želi.
O, krasno. Torej, barva,
ja, moram reči, da jaz prakticiram sploh recimo, če delate to za Hokaido bučo, ne?
Ja.
Hokaido bučo jaz samo v bistvu prerežem, izdobem semena ven, ne? Odrežem pecel, pa tiste dele mogoče, ki niso najbolj lepši, ampak pustim lupino, pač ne odstranim lupine, a ne, nič ne olupim in dam v pečico za približno dobre pol ure, mogoče, ki je malo več 40 minut na nekih 180 stopin in potem se to zapečen še, ta buča malo karamelizira in potem naredim iz tega pire, in to iz tega kruh. In tist kruh je rumen kot kanarček, bi lahko človek rekel. Res fantastično.
Torej, imate že ta truko, tudi vi.
Ja. Jaz, kadar delam bučne kruhe, delam tako, da je v bistvu potem kar ta pire naredim z mlekom, zato da je potem kruh res tak, bi rekel, res nježen.
Potem lahko daš v skrinjo ta pire, ne?
Seveda. Lahko ga zmrznete, ne? In potem ga...
Hvala lepo za ta truko vaš. Jaz sem zelo hvaležna, kar mi kdo pove.
No, vidite. Dobro, da ste poklicali.
Ja, ja.
Dobro, hvala lepa, gospa Marija.
Ni za kaj, pa lep dan.
Hvala enako, srečno. Ja, takole hitro smo zaključili, oziroma hitro se je obrnilo te lepo ure. Smo že čez malce, čisto na koncu, samo še gospod Jože Senegačnik, vprašanje, ki ste se ga že tudi dotaknili, kako narediti testo za zavitek iz pirine moke.
No, pira, smo kar nekaj, kar sem zdaj vmes omenil, da ima pač drugačne lastnosti. Pira je bolj raztegljiva, ne, ampak pride testo tako pocasto, ne, mislim, skratka, kar prilepijo se prsti gora, ne, ni, in je treba pač najdeti pravo razmerje, lahko da se naredi tudi iz polnozrnate pire, mogoče je treba res tiste velike otrobe odsijati, ne, ampak drugač pa bela pirina moka, ki je podobna, zelo podobna kot pšenična moka, ne, perfektna zadeva, je pa treba seveda paziti, da dodam, da je tista prava količina vode, ne, se pravi nekaj, bi rekel, mogoče en eksperiment prej, ne, mogoče v prvič ne bo uspelo glih maksimalno, ampak vsekakor pira ni razlika. Ne? Tudi zdaj na ocenjevanju je bilo kar nekaj nekaj izdelkov, ki so bili narejeni iz pirine moke.
Samo iz pirine moke.
Samo iz pirine moke, celo iz polnozrnate pirine moke. Ne? Pač ta je seveda še bolj okusna. Ne? Sej kruhu ali pa tudi vsem tem stvarim, ne, so otrobi tisti, ki imajo stvari noter, ne, ki dajo okus.
Bogatstvo.
Ja, bela moka je samo škrob, ne. Nič drugega praktično. Ne?
Tako, to ste že večkrat povedali tudi danes. Hvala lepa za to, da ste prišli. Hvala za nasvete. Potice sva se dotaknila samo v napovedi, pa naj počaka do decembra, ko bo res zadišalo po slovenskih domovih.
Tako njej. Je, takrat bojo prazniki prihajali in bo to pravi čas za debato o poticah.
Tako, tudi vam, spoštovani poslušalci, hvala in se seveda slišimo z gospodom Jožetom Senegačnikom o prihodnji priložnosti. Pripravite vprašanja, slišite, da lahko dobite tudi koristne nasvete.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.